Gospod Zdešar, javni zavod Triglavski narodni park je občini Bovec nekako predal ta prvi električni, povsem električni kombi v Sloveniji. Namenjen je nekako usmerjanju obiska oziroma trajnostni mobilnosti v Triglavskem narodnem parku. Kako se to vključuje v recimo to vaše siceršnje delo na tem področju?
Umiranje prometa, usmerjanje obiska in trajnostna mobilnost so pač aktivnosti, ki so v obdobju tako številnega obiska zavarovanega območja Triglavskega narodnega parka, aktivnosti, ki ji zadnja leta posvečamo res veliko pozornosti. Zaradi omenjenega povečevanja obiska in pritiska na najbolj obremenjene dele narodnega parka, ki so pa v bistvu tudi tisti najlepši, se je število individualnega motornega prometa povečalo v takšni meri, da je nevzdržno. Zato iščemo načine, kako na dostopnih cestah promet umiriti in preusmeriti obiskovalce na drugačne načine prevoza, dostopa, obiska tega območja. Mi pripravljamo že zadnje leto akcijski načrt usmerjanja obiska in vse te aktivnosti se nekako združujejo, povezujejo. Ta kombi je v bistvu samo en del, ena češnja na torti vsega tega, kar počnemo. Skupaj seveda z lokalnimi skupnostmi, z skupnostjo Julijske Alpe, ki povezuje območje tudi širše, ne samo zavarovano območje Triglavskega narodnega parka, tudi biosferno območje, ki je širše od zavarovanega območja. No in ta kombi pa v bistvu je ena taka lepa gesta ali pa način, kako ob omejitvi prometa ponuditi drugačen način prevoza in z možnostjo izrabe denarja iz podnebnega sklada, ki je namenjen tudi okoljskim aktivnostim, smo pridobili ta kombi in ga dali občini, ki je tista, ki izvaja javne prevoze, da ga bo upravljala naprej in da bo za prav za območje Mangartskega sedla in doline Koritnice omogočalo v poletni sezoni prevoz turistov na Mangartsko sedlo, ki je v zadnjih letih dobilo tudi zapornico, kjer se promet saj delno omejuje, istočasno bo pa izven turistične sezone bilo omogočeno prebivalcem tega območja, da ga uporabljajo tudi za svoje namene sicer.
Če ostanemo pri torej Mangartskem sedlu, oziroma uporabi kombija na Mangartskem sedlu, kakšne vrste bo ta uporaba, torej v kakšne oblike bo?
Trenutno se predvideva, da bo v poletni turistični sezoni vozil kombi po voznem redu vsaj trikrat dnevno, že trikrat dnevno tudi še en avtobus vozi na Mangartsko sedlo, tako da bo to dopolnitev tega, potem bo pa odvisno od razvoja. Koliko bomo uspeli tudi se potem naprej pogovarjati, da bi še bolj omejili individualni motorni promet. Že danes smo lepo videli, ko smo se gor pelali, da ga je še preveč, in da bi bilo verjetno treba še nek korak k zmanjšanju parkirišč, zato da bi ta javni prevoz potem zares zaživel. In potem, ko bo zaživel, jaz sem 100% prepričan, da bo ali bo potrebno še kakšen kombi, še več tega javnega prevoza in verjetno potem tudi poziv na klic tega kombija. Skratka, zadeva se bo razvijala. To je v bistvu neka simbolična gesta trenutno, zato da zadevo zaženemo in da se v bistvu vsi prepričamo, da je to edina resnična prava pot.
Če malo provokativno vprašam, danes smo slišali, torej prvi električni kombi, kolikšna je možnost, da bi recimo cesto na Mangartsko sedlo kot prvo v Sloveniji zaprli tako visokogorsko za ves promet, razen seveda za tisti javni?
Seveda vse odprto pa vse možno. Zdaj, koliko je to realno, je drugo vprašanje. Z našega zavoda so siguran ali pozivi ali apelacije, da se naredijo še močnejši koraki v to smer, ker smo prepričani, da bi delovali. Siguran se bojo najdel načini, kako lahko v jutrenem času omogočimo planincem, da dostopajo tudi z motornimi vozili v nekem določenem številu na sedlo. Potem bi pa po mojem mnenju bilo fajn cesto tekom dneva, ko je največ turističnega navala, popolnoma zapret, takrat omogočiti javni prevoz, ki bi bil res izkušnja, ker ne bi bilo na cesti nobenih drugih vozil, razen seveda kolesarjev, in potem bi se spet cesta odprla v popoldanskem ali večernem času, da bi se izmenjal promet. To je nekakšna vizija, ki jo skušamo uveljavljati tudi drugje, tak predlog je tudi za Dolino Vrat, skratka, verjetno ni daleč dan, ko se bo to zgodilo.